Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días, amigos. Bienvenidos a un inicio más de Iglesia Noticia en este domingo 16 de junio del año 2024. Un saludo cordial de Manuel Ángel Blanco.
Buenos días.
Jesús Revuelto en el control y Andrés Trinquete, quien les habla.
Infancia, juventud, madurez, senectud, eternidad. ¿Cuántas son las edades del hombre? ¿Cuántas personas de este tiempo son capaces de aprovechar o resistir una exposición de arte, cultura y religión? Los más jóvenes parece que podrían, si hay un apoyo audiovisual y tecnológico. Los medianos, si les quedan fuerzas tras jornadas frenéticas laborales y familiares. Los mayores parece que tienen más tiempo, pero ¿no estarán viajando demasiado? ¿O en pilates? ¿O atendiendo a los nietos? Este año, bajo el lema Hospitalitas, las edades del hombre abren su exposición en dos sedes, Villafranca del Bierzo y Santiago de Compostela. Pensar, detenerse, contemplar. Ojalá que ya la belleza aún esté fuerte.
Es que este pasado miércoles, 12 de junio, fue presentada en Villafranca una de las dos sedes con las que contará este año la exposición Edades del Hombre. Se inauguró esta exposición, como decía Manuel, con el título de Hospitalitas, y allí estuvo presente nuestro arzobispo. Esta semana será inaugurada también en la ciudad del Apóstol, en Santiago, la segunda sede, en San Martín Pinario y en la Catedral. Serán los lugares de visita obligada. Comenzamos nuestro programa, como siempre, con los santos que nos ayudan, los santos de la semana, a cargo del sacerdote Manuel Longa.
Esta semana celebramos a dos personajes que comparten no solo época y nacionalidad, ambos son ingleses, sino también la excelencia profesional como obispo uno y como político laico y gobernante el otro, que pagaron con su vida su fidelidad a la verdad, a la justicia y a la Iglesia Católica. Son el obispo San Juan Fisher y el laico político y gobernante Santo Tomás Moro. Juan Fisher había nacido en Berkeley, en Yorkshire, alrededor de 1469. Completó su formación en la Universidad de Cambridge, en la que luego realizó una brillante carrera como maestro y administrador. Conocido por el mismo rey Enrique VII, fue nombrado obispo de Rochester en 1504 y elegido canciller de la Universidad de Cambridge. Pero en 1527 dio inicio al intento de Enrique VIII de divorciarse de su primera mujer, Catalina de Aragón. El rey comenzó a presionar al clero inglés, esperando forzarlo y obligar al Papa para que aceptase el divorcio. Fisher apareció como el defensor de la libertad de la Iglesia, fue declarado culpable y condenado a muerte. Fisher fue beatificado junto con Tomás Moro en 1886. Y de Tomás Moro hablamos ahora. Vivió una extraordinaria carrera política en su país. En 1504, bajo el rey Enrique VII, fue elegido por primera vez para el Parlamento. Enrique VIII le renovó el mandato en 1510 y lo nombró también representante de la corona en la capital. En 1529, en un momento de crisis política y económica del país, el rey lo nombró canciller del reino. Como primer laico en ocupar este cargo, Tomás afrontó un periodo extremadamente difícil, exportándose en servir al rey y al país. En 1532, no queriendo dar su apoyo al proyecto de Enrique VIII, que quería asumir el control sobre la Iglesia de Inglaterra, presentó su dimisión. El rey, en 1534, lo hizo encarcelar en la Torre de Londres, donde fue sometido a diversas formas de presión psicológica. Finalmente, fue decapitado.
El pasado martes, día 11, tuvo lugar en Ferrol un homenaje a Segundo Pérez, un gran home, gran personaxe nesta igrexa de Galicia, un dos estuveron nesta organización, o profesor Benito Méndez Fernández. Bo día, Benito.
Hola, bo día.
Un homenaxe a Segundo Pérez neste 2024 cumple 75 anos. Como se xesta esta homenaxe?
Pois, efectivamente, bueno, foi, en primer lugar, foi o Luns, a xoita da tarde, sí. Pois, pois, precisamente, tendo en conta que cumpría os 75 anos de vida, e despois cumpría os 50 tamén como da súa ordenación presbiteral, pois entonces o Consello de Redacción da revista, do Anuario Estudios Mindonienses, decidimos dedicarle un número a él, non? Como podía ser de outra maneira, porque él mesmo foi o fundador da revista nos tempos do bispo Araújo Iglesias, non? Entonces, vamos, era unha cousa para nós, como diócesis de Mondoñedo, parecíanos que era algo que debíamos facer, non?
Un neno de Buriz, ali descubre a súa vocación. Un home moi polifacético, estuvo en moitos lugares estudiando en Salamanca, en tantos e tantos lugares, ¿verdad? Como é ese neno segundo?
Segundo, pois sempre estuvo moi influenciado, e sigue estando, lógicamente, non pola súa familia e o seu entorno, digamos que parroquial de Buriz, non, que pertence ao Concello de Guitiriz. Talbuxito, segundo, foi un home sempre moi apegado á terra, pero tamén con unha visión, diríamos que ampla, non con unha visión estreita do localismo, sino mirando tamén sempre, por decirlo así, no a proxección das cousas en outros territorios, e en outras ideas tamén, non? Porque, por exemplo, foi un home inquieto nese sentido, pero sempre con unha vinculación á terra que é digna de destacar. Precisamente por eso eu creo que xurdiu a idea de Estudios Mindonienses, non? Ser un anuario, unha revista, el mesmo no acto puxo de relieve isto, que, sendo un anuario de estudios locales, o objetivo é precisamente facer que as cousas pequenas da cultura, por suposto, da fé, da religiosidade, e do noso povo, pois teña unha proxección máis universal, porque o universal a veces é moi abstracto, moi idealista, e, sin embargo, a vida faise no concreto, non? En ese sentido, segundo, pois foi ese home pois pegado á terra, ao local, pero tamén cunha proxección, diríamos que máis universal, non?
Unha das misións que él lle motivou tamén o reforzou moito foi a súa laboura, o seu traballo en Cáritas en Ferrol, no barrio de Caranza, verdade?
Sí, segundo, sempre di que esa experiencia despois dos estudos de licenciatura de teoloxía, é dicir, licenciatura en Salamanca, na Pontificia, pois, de algún xeito, lle fixo ser sensible a unha realidade para él, ata entonces, máis desconocida, porque procede dun entorno máis rural. Entonces, mira unha cidade como a de Ferrol nos tempos, nos anos 70, de efervescencia industrial, por outra parte tamén de loita política, porque eran os últimos coletazos do franquismo, a él fixo lle de algún xeito tamén por ser sensible á realidade social daquel momento de España, non? Co movimento obreiro e, sobre todo, pues, coas grandes loitas que houve en Ferrol, tamén pola justicia social, non? Entón, él sempre dice que a experiencia de Cáritas lle marcou moito na súa vida de fé, incluso, non? Para decir, pues, que o Evanxeo ten que estar, é para todos, evidentemente, non? Pero sobre todo para os pobres, non? Por tanto, segundo, dende aquela sempre tuvo un contacto con Ferrol moi intenso, non? Deixou moitas amizades e realmente, pois, por decirlo así, pois, de algún xeito, naquel tempo, pois puxo xa a Cáritas como unha laboura esencial na Igrexa, non? Na Igrexa de Cesana e, por suposto, no resto tamén.
Outro momento importante tamén é a creación dese equipo de pastoral nas Pontes.
Sí, de aí podo falar eu algo máis, porque eu cando rematei a licenciatura en Salamanca na Pontificia, segundo levoume con él para as Pontes, non, para facer un equipo pastoral que tamén de algún xeito foi pioneiro na diócese, tamén eu creo que en Galicia, non? Un equipo pastoral que tiña como base un proxecto pastoral, lógicamente, que consistía fundamentalmente en iniciar un anuncio da fé diferente, unha forma de celebrar diferente e tamén unha sensibilidade comunitaria diferente, non? Porque, digamos que seguindo as consignas do Concilio Vaticano II, da Igrexa como comunión, como povo de Deus, pois eso querías aplicar a unha realidade pastoral, que era prácticamente un concello onde se levaban todas as parroquias, pero, digamos, facendo non, digamos, que unha monarquía donde o cura estaba no centro, sino un equipo, non? Un equipo non solamente de curas, que estábamos ali, estábamos catro, aquel tempo pues, era posible eso, ter catro nunha comarca, e ademais un equipo de monxas de Compañía de María, e tamén seglares que colaboraban, non? Lógicamente. Entonces, pues foi unha experiencia moi bonita. Tanto é así que hai un dato importante, non? E é que nos seguintes 20, 25 anos, prácticamente todos os seminaristas ou curas novos pasaron polas Pontes, precisamente para foguearse nun novo estilo de pastoral, non? Eso, sin lugar a dúbidas, foi o Silvia II, é así.
No teu lugar tamén, en todo ese ambiente, a creación da revista dos Estudos Mindionenses, ele tamén estivo na xénese de Encrucillada, de Boa Nova, non?
Efectivamente, de segundo, pues, bueno, en diferentes iniciativas culturais, ¿no? Falas de Encrucillada, que naceu en Ferrol, onde tiña ali o seu centro de redacción. Precisamente, vimos de recinta a biblioteca de Encrucillada, que pues, en Gracia Vidal, ¿no? En segunda edición de Encrucillada, porque queremos facer unha biblioteca diocesana de servicios públicos, ¿no? Que non é. E en ese sentido, pois, segundo estuvo aí, porque era un momento no cual hai que inculturar, non? O evanxeo, e ao final do Concilio Vaticano II, precisamente, de encarnarse no povo, eso, pois, sí, efectivamente foi en Ferrol. Por exemplo, pois, eu ainda me acordo dos comentarios bíblicos de Boa Nova, que formaban, pois, digamos, que formaba un equipo de cregos, que a Martín Montero Santalla estaba segundo, e outros moitos. Eso foi tamén pues, unha axuda, digamos que tamén pioneira para Galicia, para poder inculturar pues, a liturgia tamén a nos idioma, e sobre todo, máis que o idioma, eu diría, a nosa idiosincrasia, non galega.
A revista de Estudos Mindonienses adícalle estes dous últimos números, pero quedanos dous minutos. Queríamos falar desa última etapa como rector do seminario de Mondoñedo, director do Instituto Teolóxico e de Anda Catedral.
Sí. Pois, digamos que esa etapa concéntrase na Santiago de Compostela, cando segundo deu de Salamanca xa empezou a dar clase aquí en Santiago, e despois, pois, creou tamén o teologado diocesano de Mondoñedo Ferrol, que estuvo ubicado durante moitos anos, prácticamente cerca de 30 ou así, nunha das salas do seminario menor de Belvís. Por aquilo de decir que, bueno, porque a Asís de Mondoñedo non ten seminario maior desde o ano 1967, cando foron para Salamanca. Despois houve diferentes etapas, eu tamén estuve aquí nunha etapa desde 1977, e ao chegar, segundo me dixo, colía un modelo que é moi típico en Salamanca, da Pontificia, que había teologado de Zamora, teologado de Ávila, tal, tal, na clase de a Pontificia, pero cada día así tiña o seu trabajo. Entonces, neste caso, tamén foi un modelo así, que, efectivamente, pues, durou bastantes anos, ¿no? hasta prácticamente fai como que ahora, pues, xa sabemos, ¿no?
E como director do Instituto Ideológico, e logo tamén, pois, como deán da Catedral. Pois, Benito Méndez, moitísimas grazas. Chegamos ao final do noso tempo. Agradecerche, pois, todo ese traballo, ese testemunho, ese poñer en valor a figura de Segundo Pérez.
Pois, a vosa disposición. Gracias a vos.
Nada más, amigos. Hasta la semana que viene. Dios, sean buenos.